Жюль Верн. «Таємничий острів». Роман. Переклад з французької. Видавництво «Веселка». Київ. 1992 рік. Читає Павло Жиряченко. Частина перша. Загибель повітряного корабля. Розділ перший. Ураган 1865 року. Вигуки в повітрі. Аеростат підхоплений бурею. Прорвана газова оболонка. Хоч куди глянь, розбурхане море. П'ятеро мандрівників. Що сталося в гондолі? На обрії з'явилася земля. Розв'язка драми. Ми піднімаємось? Ні, навпаки, опускаємось. Гірше, пане Сайресе, падаємо. О, Боже, скидайте баласт. Скинуто останній мішок. А тепер піднімаємось? Ні. Я чую, що схоже на плюскіт хвиль. Під гондолою море. До нього, здається, не більше 500 футів. Цієї миті виття вітру перекрив гучний голос. «Скидайте все важке, все за борт! Господи, поможи!» Ці слова лунали над безлюдними просторами Тихого океану. Близько 4-ї години пополудні 23 березня 1865 року. Напевно, й досі всі пам'ятають страшний ураган, який того року під час весняного рівнодення налетів із північного сходу, атмосферний тиск на барометрі упав до 710 міліметрів. Ураган не вщухав з 18 до 26 березня і завдав величезної шкоди в Америці, Азії та Європі, захопивши зону завширшки в 1800 миль, що простягалася до екватора навкоси від 35-ї північної паралелі до 40-ї південної паралелі. Зруйновані міста, викорчувані ліси, злизані велетенськими врунами будівлі на узбережжях, викинуті на берег кораблі, а таких були сотні за зведеннями інформаційного бюро «Веритас», цілі краї спустошені безліччю смерчів, що нищили все на своєму шляху. Тисячі людей, загиблих на суші й поглинутих морською безодною, такі були наслідки нещадної люті того грізного урагану. За скоєним лихом він перевершив навіть ті тайфуни, що завдали неймовірної шкоди гавані та Гваделупі 25 жовтня 1810 року і 28 жовтня 1825 року. Отож, саме тоді, коли на суші і на морі шаленів нечуваний ураган, не менша драма відбулася і в розбурханому повітрі. І справді, аеростат, захоплений у потужний повітряний коловорот, був винесений, мов кулька, на вершину смерчу і, обертаючись навколо своєї осі, разом із стовпом повітря помчав із швидкістю 90 миль на годину. Під нижнім обручем сітки повітряної кулі хиталася гондола з п'ятьма пасажирами, які ледве бачили один одного в густому тумані, змішаному з водяним пилом, що здіймався від самого океану. Звідки ж летіла та повітряна куля, а та беззахисна іграшка невмолимої бурі? З якої точки землі злетіла вона за хмари? Адже аеростат, безумовно, не міг вирушити в політ під час урагану. А ураган бушував уже добрих 5 днів. Його перші ознаки з'явилися ще 18 березня. Отож, були всі підстави гадати, що прилетів він із дуже далеких країв, бо за такої швидкості покривав, очевидно, не менше як 2000 миль на добу. Та хоч би як там було, повітряні мандрівники не мали жодної можливості визначити відстань, подолану відтоді, як вони піднялися в повітря. Для цього їм бракувало і точки відрахунку, і засобів. До того ж, на них мало позначитися дуже цікаве явище. Несучись в епіцентрі бурі, вони її зовсім не відчували. Вони летіли й оберталися навколо своєї осі, не почуваючи ні швидкості, ні навіть свого обертання. Їхні очі нічого не розрізняли, крім хмари, які клубочилися під гондолою. Навколо усе застеляв густий сірий туман. І та пелена була така щільна, що навіть важко було сказати, чи то був день, а чи ніч. Жодного відблиску світла, жодного відгуку із землі, найменшого відлуння океану не могло долинути до них у темне безмежжя, поки вони летіли у верхній зоні смерчу. І лише після стрімкого спуску додолу, побачивши під гондолою розбурхані хвилі, мандрівники нарешті збагнули, яка небезпека чигає на них. Тим часом аеростат, з якого було скинуто всі важкі предмети, набої, зброю і провізію, знов піднявся у верхні шари атмосфери на висоту 4500 футів. Пасажири, побачивши під гондолою море і вважаючи, що вгорі небезпека не така загрозлива, як унизу, не вагаючись, викинули за борт найнеобхідніші речі, аби лише зберегти життєдайний газ, душу літального апарату, що ніс їх над морською безоднею. Ніч минула серед тривог, що були б смертельними для менш мужніх людей. Потім знову розвиднилося, і з настанням нового дня ураган помітно почав ущухати. 24 березня ще вдосвіта з'явилися перші ознаки бурі, а на світанку хмари порідшали і піднялися високо в небо. За кілька годин воронка смерчу розійшлася, і його стовп розпався. Ураганний вітер перейшов у штормовий, тобто швидкість руху атмосферних шарів зменшилася вдвічі. На ту пору, як кажуть моряки, дув вітер на три рифи, та все ж таки стихія безперечно трохи вгамувалася. Близько 11 ранку водяний пил улігся, обрій помітно прояснився. Прозоре повітря променилося чистотою і вогкістю, що їх не так бачиш, як відчуваєш фізично після грімкотливої затяжної грози. Складалося враження, що ураган замість відлетіти далеко на захід, мов би впав грудьми на океан і вщент розбився на міріади морських пилинок. Можливо, коли розірвався стовп смерчу, ураган розсипався, пошматував самого себе блискавками, як це часом трапляється з тайфунами в Індійському океані. Та це не все. Тепер мандрівники ще раз переконалися, їхній аеростат повільно й неухильно опускається. Їм навіть здалося, що оболонка кулі вущає, витягується і стає не круглою, як було досі, а яйцеподібною. Близько полудня аеростат летів над океаном на висоті не більше 2000 футів. Об'єм кулі становив 50 тисяч кубічних футів. Це близько 1700 кубічних метрів. І міг протриматися досить довго в повітрі, то піднімаючись високо в небо, то летячи горизонтально. Тепер мандрівники скидали за борт гондоли все, що було зайвим тягарем. Останні запаси їжі, речі, навіть дрібне начиння, яке ще лишалося у кишенях. Потім один із них виліз на нижній обруч, до якого кріпилась мотузина сітка, і спробував щільніше прив'язати нижній клапан аеростата. Стало очевидно, що мандрівникам не пощастить піднятися вище в небо. У кулі було вже замало газу. На всіх пасажирів аеростата чигала неминуча смерть. Під ними справді не було ні материкових земель, ні найменшого острівця. Ніде не виднілося ані клаптика суші, за яку можна було б зачепитися якорем і приземлитися. Навколо тільки безмежне море з усе ще оскаженілим громаддям хвиль. Навіть не море, а неозорий океан, береги якого не бачили й наші мандрівники, хоча їхній зір із вишини сягав 40-мильної відстані. Скрізь простягалася безжально порита, вишмагана ураганом водяна пустеля, котра здавалася мандрівникам широкою мережею білих бурунів, що люто набігали один на одного. Хоч куди кинь оком, жодної цятки суші, жодного корабля. Належало будь-що зупинити падіння аеростата, аби його не поглинули хвилі, і пасажири гондоли не шкодували для цього сил. Та попри всі їхні зусилля, куля, гнана вітром із північного сходу на південний захід, стрімко летіла, щораз більше втрачаючи висоту. Чи ж опишеш жахливе становище цих знедолених? Сумнівів не було. Аеростат їм уже не корився. Всі спроби зарадити лиху виявилися марними. Оболонка кулі все звужувалась і звужувалась. З неї безупинно витікав газ, і втримати його не було ніякої змоги. Спуск помітно прискорювався. О першій пополудні гондола летіла над океаном, щонайбільше на висоті 600 футів. Та й не дивно, газу щохвилини меншало. Він вільно витікав крізь розрив у оболонці аеростата. Геть спорожнивши гондолу, мандрівникам пощастило протриматися в повітрі ще кілька годин. Але неминучу трагедію можна тільки відтягти. І коли б до ночі перед їхнім зором не виринула земля, всіх їх разом з гондолою, кулею аеростата проковтнула б морська безодня. Лишалося випробувати конче потрібний захід, і тільки завдяки йому вони могли хоч ненадовго зарадити лихові в ті хвилини. Нема сумніву, пасажири гондоли були рішучі і діяльні, хто-хто, а вони вміли дивитися смерті в очі. З їхніх уст не зірвалося жодного нарікання. Вони вирішили боротися до останньої миті і всіма засобами прагнули відтягти падіння аеростата. Їхня гондола, що схоже на лозовий кошик, плавати не могла, і варто було їй упасти на воду, як вона зразу ж пішла б на дно. О 2-й годині дня аеростат летів на висоті щонайбільше 400 футів над поверхнею моря. І тоді пролунав мужній голос, голос людини, чиє серце не знає страху. На той голос відгукнулися не менш мужні голоси його спутників. «Все викинули? Ні, залишилося ще золото, 10 тисяч франків». І тієї ж миті важка торбина полетіла в море. Куля піднімається, ледь-ледь, і незабаром знов піде донизу. Що ще можна скинути? Нічого. Помиляєтесь. Гондолу. Чіпляємося за сітку, а гондолу в море. Та й справді був єдиний останній засіб полегшити аеростат. Мотузки, на яких трималася гондола, було перерізано, і після цього куля піднялася на 2000 футів. П'ятеро мандрівників видерлися вище обруча і, вчепившись у чарунки сітки, дивилися вниз на морську безодню. Відомо, які чутливі до навантаження аеростати. Варто скинути найлегший предмет, і куля в ту ж хвилину піднімається вгору, пливучи в повітрі. Цей літальний апарат подібний до математично точних терезів. Тож зрозуміло, що позбувшися великої ваги, він поривчасто злітає у вишину. Так сталося і цього разу. Однак, протримавшись кілька хвилин у верхніх шарах атмосфери, аеростат почав спускатися знову. Газ витікав через дірку в оболонці, і полагодити її не було змоги. Мандрівники зробили все, що могли. Віднині їх не врятували б ніякі людські зусилля. Тепер заставалося покладатись тільки на Бога. О 4-й годині куля летіла на висоті лише 500 футів над рівнем моря. Раптом пролунав гавкіт. Мандрівники взяли з собою собаку, що на той час висів у сітці аеростата поруч із хазяїном. «Топ щось побачив», – вигукнув один із них. І відразу ж пролунав гучний голос. «Земля! Земля!» Від світанку куля, яку вітер невпинно гнав на південний захід, пролетіла велику відстань, що вимірювалась сотнями миль. І справді, у цьому напрямку перед мандрівниками завиднівся досить високий берег. Але та земля була ще на відстані щонайменше 30 миль. Щоб досягти її, потрібна добра година, та й то за умови, що не зміниться вітер. Ціла година. Чи не втратить куля до того часу рештки газу? Жахливе питання. Мандрівники чітко бачили цяточку тверді, досягти якої необхідно будь-що. Вони ще не знали, острів там чи материк, так само, як не знали, в який кінець світу їх заніс ураган. Та хоч би яка була та земля, гостинна чи ворожа, заселена чи непридатна для життя, її потрібно було досягти за будь-яку ціну. Тим часом у 4-й дня стало очевидно, що куля стільки часу в повітрі не протримається. Вона летіла вже торкаючись поверхні води. Гребені величезних валів раз у раз лизали низ сітки аеростата, ще більше обважнюючи кулю, і тепер вона ледь підіймалася, як птах із перебитим крилом. Через півгодини до суші лишалося не більше милі, та з кулі вийшов майже весь газ, залишки якого зберігалися тільки у верхній частині плюсклої, витягнутої пожмаканої оболонки. Мандрівники, котрі вчепилися за сітку, були надто важкі для кулі, тому незабаром вони напівзанурились у море і по них люто били розбурхані хвилі. Оболонка аеростата розпросталася, надулася, і вітер погнав її по воді, як вітрильника. Можливо, вони могли б добутися так аж до берега. І справді він уже був за 2 кабельтових від землі, коли з 4 грудей вирвалося жахливе волання, налетів величезний вал, і куля, що здавалося ніколи вже не підніметься вгору, несподівано підстрибнула в вишину, наче позбувшись іще раз значної частки свого тягара, вона здійнялася на висоту 1500 футів і, потрапивши у вихор, полетіла не до берега, а майже паралельно до землі. Та хвилин через 2 вона нарешті змінила напрямок, навскоси полинула до піщаного берега і впала на відстані, недосяжній для хвиль. Помагаючи один одному, мандрівники на силу виплуталися із сітки. Підхоплена вітром куля, звільнившись, від тягаря полетіла вгору і зникла в небі, наче підбита птаха, що на мить знов ожила. У гондолі аеростата було 5 мандрівників і собака, але на берег викинуло лише 4 людей. Одного із супутників, напевне, змило морською хвилею, що й дало змогу полегшеній кулі востаннє піднятися і за кілька хвилин досягти землі. Як тільки 4 жертви повітряної катастрофи, а їх інакше не назовеш, ступили на землю, усі вони, не бачачи 5-го супутника, в один голос вигукнули: «Може, він намагається добратися уплав до берега? Порятуймо його! Порятуймо його!» Розділ 2. Епізод громадянської війни у США. Інженер Сайрес Сміт, Гедеон Спілет, Негр Наб, моряк Менкроф, юний Герберт, несподівана пропозиція, побачення о 10-й вечора, відліт у бурю. Люди, викинуті на далекий невідомий берег, не були ні професійними аеронавтами, ні любителями повітряних мандрівок. Вони були військовими бранцями, що завдяки своїй сміливості відважились на втечу за найнезвичайніших обставин. Разів 100 вони могли загинути. Разів 100 аеростат із розірваною кулею міг скинути їх у безодню. Та небо накреслило для них яскраву дивну долю. І тому 20 березня, утікши із столиці Віргінії міста Річмонда, на той час оточеного військами генерала Уліса Гранта, вони перебували за 7000 миль від найголовнішої фортеці сепаратистів під час жахливої війни між північчю і півднем. Їхня повітряна подорож тривала цілих 5 діб. Ось за яких дивних обставин трапилася втеча полонених, що скінчилася уже відомою нам катастрофою. Тож, 1895 року у лютому під час одного із штурмів, до якого ще раз безуспішно вдався генерал Грант, аби взяти приступом Річмонд, кілька його офіцерів опинилися в руках супротивника і були інтерновані в цьому місті. Один із найпомітніших полонених на ім'я Сайрес Сміт належав до штабу Федеральної армії. Уродженець Масачусетса Сайрес Сміт, котрому під час війни уряд Сполучених Штатів доручив керувати залізницями великого стратегічного значення, був не лише інженером, а й першорядним ученим. Худий, сухорлявий, кислявий Сайрес Сміт усією своєю зовнішністю уособлював північноамериканця, і хоч мав не більше як 45 років, у його короткостриженому чубові пробивалася сивина. Помітна вона була і в бороді. Однак він не носив бороди, лишаючи тільки густі вуса. Його вродливе обличчя з різьбленим профілем було з тих, що їх карбують на монетах та на медалях, а ясні, палаючи очі і строгі стиснуті губи виказували вченого, незламного в утвердженні власних ідей. Він належав до тих інженерів, котрі, починаючи свій трудовий шлях, свідомо беруться за молот і кайло, як деякі генерали починають службу солдатами. Отож, він мав не лише винятково гострий і кмітливий розум, а й спритні, умілі руки, а розвинені м'язи свідчили про його неабияку силу. Справжня людина, діє і мислитель, він трудився без будь-яких зусиль над собою, був рідкісно наполегливий і ніколи не боявся невдач. Ним рухала невгамовна життєва снага. Дуже освічений і практичний, вельми тямковитий, як кажуть у народі, він до того ж мав надзвичайну витримку і вмів за будь-яких обставин не втрачати самовладання. Водночас у нього найвищою мірою були розвинені три основні риси, сукупність яких і визначає сильну людину – духовна і фізична енергія, цілеспрямованість і могутня воля. Своїм девізом він міг би взяти слова, сказані в 17 столітті Вільгельмом Оранським: «Беручись до справи, я не покладаюся на надії, а домагаючись її завершення, не маю потреби у перемозі». Відночас Сайрес Сміт ніби уособлював шляхетну мужність. Він брав участь у всіх боях від самого початку громадянської війни, ставши на службу під командуванням Уліса Гранта в загоні добровольців Іллінойса. Він воював під Пад'юкою, Бельмонтом і Піттсбургом Лендінгом, при облозі Корінфа, біля порт Гібсона і Чорної річки, під Чатанугою і Уальдернесом, а також на Потоматці, усюди бився доблесно, як солдат, гідний свого генерала. А той завжди казав: «Я ніколи не лічу своїх убитих». І Сайрес Сміт міг 100 разів бути серед тих, кого не лічив грізний Грант. Однак, хоч він не жалів себе в битвах, йому завжди щастило. Аж до того дня, коли його пораненого було взято в полон під Річмондом. І так сталося, що того самого дня в руках у південців опинилась інша відома людина, не хто інший, як Гедеон Спілет, власний кореспондент газети «Нью-Йорк Геральд», відряджений до федеральної армії стежити за перебігом бойових дій. Гедеон Спілет належав до тієї дивовижної породи англійських та американських журналістів, як Стенлі та інші йому подібні журналістів, котрі не відступають ні перед чим, аби добути точні відомості про останні події і якнайшвидше повідомити їх читачам газети. Такі періодичні видання Сполучених Штатів, як «Нью-Йорк Геральд», мають велику силу, і з надісланими від них кореспондентами не можна не рахуватися. Гедеон Спілет посів одне з почесних перших місць серед усіх інших спеціальних кореспондентів. Достойний, енергійний, рухливий і рішучий газетяр, що об'їздив увесь світ, солдат, майстер пера й художник, кипучий розум, здатний правильно оцінити становище і дати корисну пораду, заповзятливий і діяльний Спілет не боявся тяжкої праці, втоми і небезпеки, коли належало дізнатися про щось для себе і для газет. Він був справжнім героєм цікавості, невтомним шукачем новин, інформації, всього нечуваного, неможливого, одним із тих відважних спостерігачів, які пишуть газетні дописи під посвист куль, складають хроніки під виття ядер і для яких усяка небезпека – захоплююча пригода. Він також брав участь у всіх боях, завжди був у перших лавах з револьвером в одній руці і з записником у другій, і навіть під оскаженілим обстрілом олівець не тремтів у його долоні. На відміну від тих колег, котрі найбагатослівніші тоді, коли не мають чого сказати, він не перевантажував телеграфних ліній нескінченними телеграмами, зате кожна його замітка коротка, точна, ясна, завжди проливала світло на ту чи іншу важливу подію. А втім, він не був позбавлений почуття гумору. Саме він після битви біля Чорної річки, прагнучи будь-що зберегти свою чергу під віконцем телеграфістки і сповістити в газету про наслідки бою, передавав 2 години підряд перші розділи Біблії. Це обійшлося «Нью-Йорк Геральду» $2000, зате газета першою одержала інформацію. Гедеон Спілет був високий на зріст чоловік віком щонайбільше 40 років. Його лице обрамляли рудуваті бакени, на обличчі світилися жваві й пронизливі очі. То були очі людини, що звикла миттю схоплювати всі подробиці широкої панорами. Міцний, збитий, він до того ж загартувався, мандруючи під різними широтами, як загартовується стальний брус у холодній воді. Гедеон Спілет був постійним кореспондентом «Нью-Йорк Геральд» уже 10 років. І добре володіючи не лише пером журналіста, а й олівцем художника, збагачував газету замітками, статтями та малюнками. Журналіста взяли в полон саме тоді, коли він описував хід запеклого бою і робив замальовки. В його записнику лишилися такі останні слова: «Південець цілить у мене, і стрілець схибив, а Гедеон Спілет, як завжди, вийшов з бою без жодної подряпинки». Сайреса Сміта і Гедеона Спілета, що лише чули один про одного, переправили до Річмонда. Інженер швидко залікував рану і, одужуючи, познайомився із журналістом. Обидва відчули взаємну повагу і заприязнилися. Незабаром їх об'єднала спільна мета – втекти, пристати до армії Гранта і знову битися в її лавах за федеральну єдність. Отож, обидва американці вирішили скористатися з першої ліпшої нагоди. Але хоча в Річмонді вони жили загалом на волі, саме місто так пильно охоронялося, що втеча з нього видавалася неможливою. Тим часом до Сайреса Сміта пробрався безмежно вірний йому служник. Той безстрашний відчайдух був негр, що народився на фермі інженерових батьків. Його власні батьки і мати були рабами, але Сайрес Сміт за переконанням і голосом серця противник рабства дав йому волю. Та хоч як дивно, раб, і здобувши волю, не захотів покинути свого хазяїна. Він так любив Сайреса Сміта, що ладен був померти за нього. То був 30-річний неодружений чоловік, сильний, меткий і спритний, кмітливий, лагідний і спокійний, часом наївний, завжди усміхнений, послужливий і добрий. Його звали Навуходоносор, але він озивався тільки на скорочене, звичне з маличку наймення Наб. Довідавшись, що його хазяїна взято в полон, Наб, не вагаючись, залишив Масачусетс, прибув до Річмонда і спритно і хитро, 20 разів ризикуючи життям, зумів проникнути в обложене місто. Немає слів, щоб змалювати радість Сайреса Сміта, коли той побачив свого служника та щастя Наба, котрий віднайшов свого улюбленого хазяїна. Отож, хоча попри всі труднощі, Наб і зумів пробратися в Річмонд. Утекти звідти було далеко складніше, бо полонені федеральної армії перебували під пильним наглядом. І лише надзвичайно сприятливий збіг обставин міг дати змогу здійснити таку спробу втечі, котра мала б хоч найменші шанси на успіх. Однак сприятливі обставини не виникали, і створити їх було ой як непросто. Тим часом Грант вів рішучі воєнні дії і здобув перемогу в запеклому бою під Петерсбургом, але об'єднані сили його армії та військ Бутлера і далі не могли здолати оборони обложеного Річмонда. Отож, ніщо не провіщало близького звільнення в'язнів. Прикрі будні ув'язнення не давали журналістові ніякої поживи для написання заміток, і він уже не витримував свого животіння. Його пойняло єдине бажання – будь-що вирватися з неволі в Річмонді. Кілька разів він робив спроби до втечі, але щоразу наштовхувався на нездоланні перешкоди. А облога міста не припинялася. І якщо згадані полонені гаряче прагнули втечі, аби повернутися до армії Гранта, деякі із захисників міста, що давно перебували в облозі, не менш гаряче прагнули вирватися з Річмонда, аби приєднатися до армії сепаратистів. Серед них був і якийсь Джонатан Форстер, запеклий прибічник південців. Справа в тому, що не тільки полонені федералісти, а й самі його захисники не мали змоги покинути Річмонд, бо армія Північних Штатів оточила місто з усіх боків. Губернатор Річмонда вже давно втратив зв'язок з генералом Лі, котрому вкрай потрібно було повідомити про стан міста і закликати швидше рушити свою армію на допомогу обложеним. І саме Джонатанові Форстеру спало тоді на думку скористатися аеростатом, аби перетнути лінії федеральних військ і таким чином дістатися табору сепаратистів. Губернатор дав згоду на таку спробу. Незабаром було виготовлено аеростат і надано його Джонатану Форстеру, який із 5 супутниками мав піднятися на ньому в повітря. Їх забезпечили зброєю на випадок зіткнення з ворогом під час приземлення та запасом харчів, якщо доведеться довго перебувати в повітрі. Виліт аеростата був призначений на 18 березня. Його мали здійснити вночі, і при західному вітрі середньої сили аеронавти розраховували за кілька годин досягти штаб-квартири генерала Лі. Але північно-західний вітер виявився набагато дужчим, ніж сподівалися. З раннього ранку 18 березня стало ясно, що насувається ураган. Незабаром здійнялася така буря, що відліт Форстера мусили перенести. Надто небезпечно було віддати аеростат на волю розбурханої стихії. Наповнена газом повітряна куля зависла над центральним майданом Річмонда, готова піднятися в небо, як тільки трохи вщухне вітер. І все місто нетерпеливилося, бачачи, що погода не кращає. 18 і 19 березня буря не затихала ні на хвилину. Обслузі аеростата ледве вдавалося берегти від пошкоджень кулю, яку шарпало і хилило до самого долу. Минула ніч з 19 на 20 березня, але на ранок ураган ще подужчав. Відліт був неможливий. Того дня на одній з вулиць Річмонда до інженера Сайреса Сміта підійшов незнайомець, смаглявий велетень із жвавими очима, що часто кліпали, та добродушним обличчям. То був моряк на ім'я Пенкроф, північноамериканець, котрий плавав по всіх морях світу і побував у всіх найнеймовірніших бувальцях, які тільки можна собі уявити. Нічого й казати, натуру він мав заповзятливу, відчайдушну і нічому не дивувався. На початку року Пенкроф приїхав у справах до Річмонда із Нью-Джерсі з 15-річним хлопцем Гербертом Брауном, осиротілим сином свого капітана, а любив він цього хлопця як рідного. Не змігши залишити місто перед облогою, він на своє велике невдоволення опинився замкнутим в Річмонді і прагнув також лише одного – вирватися звідти будь-як. До нього докотилися чутки про інженера Сміта. Пенкроф знав, що той рішучий чоловік також невтримно рветься на волю. І ось на третій день бурі Пенкроф сміливо підійшов до інженера і без зайвих слів спитав: «Пане Сміте, вам ще не обридло сидіти в Річмонді?» Інженер пильно подивився на незнайомця, що несподівано заговорив до нього, а той стиха додав: «Пане Сміте, ви втекти хочете?» «Коли?» – миттю озвався інженер. І можна впевнено сказати, що ця відповідь зірвалася в нього з язика мимохідь, бо він іще не встиг навіть розгледіти незнайомця, котрий звернувся до нього з цим запитанням. Але уважно подивившись у відкрите морякове обличчя, він уже не мав сумніву, що перед ним чесна людина. «Хто ви такий?» – уривчасто запитав він. Пенкроф сказав, хто він такий. «Гаразд», – промовив Сміт. «А яким чином ви пропонуєте мені втекти?» «А ось на цій ледачій кулі, яку покинули хто зна на що, у мене таке враження, що вона тільки нас і чекає». Моряк не мав потреби розтлумачувати свій план далі. Сміт зрозумів і півслова. Він ухопив Пенкрофа за руку, квапливо повів до свого помешкання. Там моряк докладно виклав йому невигадливий простий план. Єдине, чим вони ризикували, це життя. Щоправда, ураган лютує, наче знавіснів, але такий вправний і відважний інженер, як Сайрес Сміт, і за такої погоди зумів би дати раду аеростатові. Якби він, Пенкроф, знав, як керувати кулею, то, не вагаючись, вилетів би звідси разом із Гербертом, звичайно. А щодо бур, то він їх бачив-перебачив за свій вік. Сайрес Сміт слухав моряка, не кажучи й слова, але очі його загорілись. Ось той омріяний щасливий збіг обставин. Він був не з тих, хто проминув би таку нагоду. План украй небезпечний, але здійснений. Хоч на Майдані встановлено варту, вночі під прикриттям темряви можна пробратися до аеростата, прослизнути в гондолу, а потім обрізати канати, що тримають її біля землі. Звичайно, вони важать власним життям, але з другого боку їм може пощастити. От якби не ця буря. Хоча тоді аеростат давно вже вилетів би, і таку жадану для усіх їх нагоду було б утрачено назавжди. «Я не сам», – наостанок коротко відповів Сайрес Сміт. «Скількох людей ви хотіли б узяти з собою?» – запитав моряк. «Двох. свого друга Спілета і служника Наба. «Значить, вас троє», – підсумував Пенкроф. «З Гербертом і зі мною – п'ятеро, а на кулі мали летіти шестеро». «Домовились, полетимо», – твердо сказав Сайрес Сміт. Сказав це не лише від свого імені, а й від імені журналіста. Проте той був не з боягузів, і як тільки довідався про план утечі, підтримав його, не вагаючись. Щоправда, здивувався, як йому самому не спало це на думку. Що ж до Наба, то він ладен був піти за своїм хазяїном у вогонь і в воду. У такому разі до вечора попрощався Пенкроф. «Прикинемося, що ми вп'ятьох з нічев'я вирішили погуляти». «До вечора», – відповів Сайрес Сміт. «До 10-ї вечора. І дай Боже, щоб до нашого вильоту не вщухла буря». Пенкроф попрощався з інженером і повернувся додому, де на нього чекав юний Герберт Браун. Відважний хлопець знав про моряків план і стурбовано чекав наслідків його зустрічі з інженером. Як бачимо, всі п'ятеро були мужні і рішучі люди, котрі, не вагаючись, ладні були кинутись у вир урагану. Ні, буря не вщухла. І Джонатан Форсер та його супутники в таку негоду не могли б і думати про виліт у хиткій гондолі. Ураган не затихав цілий день. Інженер боявся одного, щоб куля прив'язаного аеростата, нахиляючись від вітру аж до землі, не вибухнула і не розірвалася на безліч клаптів. Він годинами блукав навколо майже безлюдного майдану, наглядаючи за пилищеним літальним апаратом. Те саме робив і Пенкроф. Засунувши руки в кишені, він також блукав майданом, час від часу позіхаючи, як людина, що не знає, як зайнувати час, а насправді теж боявся, чи не лопне куля, чи не зірветься з канатів, та не майне у небо аеростат. Настав вечір, спустилася непроглядна пітьма. Над землею котився густий туман. Сльота сікла обличчя, до кісток проймав холод. Над Річмодом нависла мла. Шалена буря немов би встановила щось подібне до перемир'я між обложеними й обложниками. Навіть гармата замовкли, наче злякавшись оглушливих вибухів урагану. На вулицях міста не видно було жодної живої душі. За такої бурі здавалося навіть зайвим тримати варту серед майдану, де на всі боки шарпало кулю аеростата. Все, звичайно, сприяло втечі бранців, але як летіти? Здавшися на волю ошаленілої стихії, клятий ураган, думав Пенкроф, натягуючи капелюха, що ледве втримувався на голові. Чеба, ну та нічого, якось виборсемось. О пів на десяту Сайрес Сміт зі своїми приятелями з різних боків прокралися на огорнений пітьмою майдан. Усі газові ліхтарі погасив вітер, і тому не видно було навіть велетенського аеростата, прибитого ураганним вітром аж до землі. Крім мішків з баластом, прив'язаних до запобіжних кінців сітки аеростата, його тримав ще й міцний канат, пропущений у велике залізне кільце, вмуроване у бруківку. Обидва кінці аеростата були прив'язані до бортів гондоли. Біля нього зустрілося п'ятеро полонених. Ніхто їх не помітив. Стояла така темрява, що вони й один одного не бачили. Сайрес Сміт, Гедеон Спілет, Наб і Герберт, не зронивши й слова, сіли в гондолу, а Пенкроф тим часом, за наказом інженера, відв'язав мішки з баластом. За хвилину моряк піднявся до супутників. Відтепер аеростата тримав лише канат, і Сайресу Сміту зоставалося тільки дати наказ про виліт. Цієї миті в гондолу стрибнув пес. То був топ Сайресів собака. Порвавши ланцюга, він наздогнав хазяїна. Боячись перевантажити гондолу, інженер хотів прогнати бідну тварину. «Яка важниця? На одного більше, на одного менше», – сказав Пенкроф, і викинув з гондоли два мішки з піском. Потім він одв'язав канат, і куля, злетівши навскоси, різко шугнула вгору, зачепила гондолою два димарі і збила їх. На той час буря шаленіла, що й не розказати. Поночі інженер не міг і думати про спуск, а коли розвиднулось, то з'ясувалося, що через густий туман землі все одно не видно. Аж на п'ятий день під аеростатом, гнаним на шаленій швидкості нестримним буревієм, у просвітку між хмарами з'явилося безмежне море. Нам уже відомо, як із п'яти чоловіків котрі 20 березня вилетіли на аеростаті з обложеного Річмонда, четверо було викинуто на пустельний берег за 6 тисяч миль від міста, де вони скніли в полоні. А той, кого бракувало чотирьом супутникам, що вирвалися із біди, той, на чиї пошуки вони кинулися, ледве ставши на земну твердь, був інженер Сайрес Сміт, людина, яка очолила їхню групу. Розділ третій. П'ята година вечора. Що сталося з інженером? Набив розпач. Пошуки в північному напрямку. Острівець. Сумна й тривожна ніч. Ранковий туман. Наб кидається плавом у море. На обрії земля. Перехід протоки вбрід. Інженера змило морською хвилею, коли не витримали мотузки сітки у вічках, серед яких він тримався. Зник і його собака. Вірний чотириногий друг кинувся в море рятувати свого хазяїна. «Вперед!» – крикнув журналіст. І всі четверо – Гедеон Спілет, Герберт, Пенкроф і Наб, забувши про втому й голод, кинулись на пошуки інженера. Бідолаха Наб аж плакав з люті і розпачу на саму думку про те, що втратив найдорожчу в світі людину. Не минуло й двох хвилин відтоді, як зник Сайрес Сміт, а його супутники вже приземлилися на берег, і їхні сподівання врятувати його не були безпідставні. «Шукаймо, шукаймо!» – розпачливо кричав Наб. «Не турбуйся, Набе!» – відгукнувся Гедеон Спілет. «Ми знайдемо його!» «Живого? Живого!» «Він уміє плавати?» – запитав Пенкроф. «А вже ж», – відповів Наб, – «ну то ж і з ним топ». Моряк, чуючи, як реве океан, тільки похитав головою. Інженер зник із північного боку від узбережжя, приблизно за півмилі від місця, де приземлилися його супутники. Якщо йому пощастило добратися до найближчої коси, то вони мали пройти щонайбільше півмилі. Була десь шоста вечора, спустився туман, а разом з ним і непроглядна ніч. Потерпілі від повітряної катастрофи йшли в північному напрямку східним берегом землі, на яку їх викинуло волею випадку зовсім невідомої їм землі. Вони не могли визначити навіть її географічного розташування. Нещодавні невдахи аеронавти йшли всипаним галькою піщаним берегом, де не росло ні кущика, ні травинки. На кожному кроці траплялися купини, виїмки. Іти було дуже важко. З виїмок щомиті зривалися дуже великі птахи і, важко махаючи крилами, розліталися на всі біч у темряву. Інші пташки, менші і спритніші, спурхували цілими зграями і хмарами, пролітали над головами людей. Морякові здавалося, що то баклани і чайки. Він пізнавав їхнє пронизливе квиління, яке проривалося крізь гуркіт морського прибою. Час від часу потерпілі зупинялися і гучно кричали, прислухаючись, чи не відгукнеться з моря голос загубленого супутника. Очевидно, вони гадали, що коли будуть поблизу того місця, де Сайрес Сміт виплив на берег, він або сам відгукнеться, або принаймні почується гавкіт його собаки. Та ніхто не відгукувався, лише лунав прибій та шурхотіла галька, перекочуючись під хвилями. І маленький загін простував далі, не минаючи жодної звивини берега. Пройшовши хвилин 20 у цьому напрямку, четверо супутників несподівано наштовхнулися на водяну гряду з пінявими гребенями. Суша обривалася. Група спинилася на вузькому краю острова, об який люто розбивалися морські хвилі. «Ми опинилися на мисі. Треба вернутися, тримаючись правої руки, і таким чином йти далі островом». «Але ж він там!» – крикнув Наб, показуючи в бік океану, де в темряві біліли гребені велетенських водяних валів. «Гаразд, погукаймо його!» І всі четверо щосили стали кликати свого товариша, але на їхній крик знову ніхто не відгукнувся. Почекавши мить затишшя, вони гукнули разом у друге, в третє. Все марно. Тоді супутники обійшли мис і знову пішли піщаним, усіяним камінцями берегом. Та все ж Пенкроф помітив, що узбережжя стає крутішим, вищає і висловив здогад. Воно з'єднується досить витягнутим пасмом із пагорбом, який був вонів у темряві. Птахів тут було менше, море спокійніше, тихіше, а хвилі нижче. Майже не чулося шурхотіння гальки. З цього боку мису, що гострим виступом урізався в море, і гасив океанські хвилі, безумовно, утворилася бухточка. Однак, ідучи далі в тому самому напрямку, тобто на південь, вони не наближалися б, а віддалялися б від тієї частини узбережжя, до якої міг добратися Сайрес Сміт. Так вони пройшли півтори милі і не знайшли жодного вигину в береговій лінії, що дав би змогу повернути північний бік. Проте мис, виступ якого їм довелося вже обігнути, мав поєднуватися з материком, і супутники, хоч і вкрай виснажені, з останніх сил уперто простували вперед, сподіваючись от-от натрапити на крутий поворот берегової лінії, що знову повів би їх у попередньому напрямку. І яке ж було їхнє розчарування, коли, пройшовши близько двох миль, вони знову перлися в море, змушені зупинитись на краю високого виступу, що кінчався громаддям слизьких скель. «Ми на якомусь острівці», – сказав Пенкроф, – «і обійшли його уже з кінця в кінець». Моряк не помилився, їх викинуло не на континент і навіть не на острів, а на вузький маленький острівець завдовжки щонайбільше за дві милі. Чи був це кам'янистий острівець, сумний притулок деяких морських птахів, частину якогось більшого архіпелагу, важко сказати. Коли супутники побачили з гондоли смужку землі, повитої туманом, вони не мали змоги розгледіти її розміри. Проте тепер Пенкроф, маючи гострий зір моряка, який звик удивлятися в темряву, не сумнівався в тому, що розрізняє на заході невиразне пасмо гористого узбережжя. Та через темну ніч годі було визначити, чи їхній острівець був поблизу іншого більшого острова, чи належав до якогось архіпелагу. Не було змоги вибратися з цього малесенького острівця, омитого морем. Отож, пошуки інженера, котрий, на жаль, так і не озвався, доводилось відкласти на наступний день. «Сайресова мовчанка іще нічого не значить», – мовив журналіст. «Можливо, він знепритомнів або лежить десь поранений і поки що не в змозі крикнути нам у відповідь. Не вдаваймося в розпач». По цьому Гедеон Спілет запропонував розпалити на скелі вогнище, яке було б інженерові сигналом і дороговказом. Та ніде не знайшлося жодного деревця, жодного кущика. Навколо лежало саме каміння і пісок. Неважко уявити набову тугу й тривогу його супутників, що встигли щиро полюбити свого мужнього товариша. Надто виразно бачили вони, що поки що безсилі допомогти йому, доводилося чекати ранку. Інженер або загинув у морі, або ж йому пощастило врятуватися і знайти прихисток де-небудь на узбережжі. Попереду години і години прикрого сумного чекання. Уночі дуже похолодало, втікачі зуб на зуб не попадали, але майже не помічали своїх страждань. Їм і на думку не спадало спочити. Не даючи згаснути останній надії, вони думали не про себе, а про свого керівника і весь час блукали безплідним островом, щоразу повертаючись до тієї точки північного берега, що була найближче до місця катастрофи. Недавні бранці кричали знову і знову і прислухалися, чи не відгукнеться у відповідь інженер, чи не долине до них його поклик на допомогу. І, напевне, їхній крик лунав дуже далеко, бо вітер уже на той час затих, а з ним затихли й гуркіт прибою та хвилювання моря. Якоїсь миті їм навіть почулося відлуння гучного набового крику. Герберт звернув на це увагу Пенкрофа і додав: «Це свідчить, що неподалік на заході є інший берег». Моряк ствердно кивнув. Він не сумнівався в цьому. Його ще не зраджували власні очі. Якщо він хоч на мить узрів далеку землю, там справді була земля. Але луна була єдиним відгуком на набів крик. Весь східний берег острівця, що загубився у безмежному океанському просторі, завмер у цілковитому безгомінні. Тим часом небо мало-помало очищалося від хмар. Десь опівночі у вишині заблищало кілька зірок, І якби інженер був поруч із своїми супутниками, він зауважив би, що зорі дуже відмінні від своїх посестер, які сяють у північній півкулі. На новому для прибульців обрії не світилася полярна зірка. Сузір'я в зеніті разюче різнилося від зірок, які Сайрес Сміт звик бачити в північній частині Нового світу, а з боку Південного полюсу сяяв Південний Хрест. Минула ніч, 25 березня, близько 5 години ранку, середина неба ледь-ледь порожевіла, хоч обрій лишався ще темним, а вдосвіта на море наліг такий туман, що кроків за 20 нічого не було видно. Він розгортався сувоями сивих хвиль, які повільно котилися над землею. Погода аж ніяк не сприяла пошукам. Потерпілі нічого довкола не розрізняли. Тим часом, як Наб і журналіст вдивлялися в океан, моряк і Герберт шукали поглядом протилежний берег на заході. Проте ніде не виднілося ані п'яді землі. «Байдуже», – сказав Пенкроф, – «я й не бачу чи чую берег. Він он там». «Он там. Це так само незаперечно, як те, що ми вже не в Річмонді». Та незабаром туман розвіявся. Тепер над морем висів тільки легкий серпанок, що провіщав погожий сонячний день. Тепле проміння вже зігрівало не лише верхні шари повітря, а й діставало поверхні острова. Через 3/4 години після сходу сонця, тобто десь о 6:30, туман почав рідшати. Низом він потроху розвіявся і, згущаючись у хмарки, піднімався вище і вище. Незабаром, немов із хмари, виринув весь острівець, а за ним і обрій над морем, безмежний зі сходу і обірваний високим крутим берегом на заході. Так, там була земля. Там хай і тимчасовий, а проте порятунок. Між острівцем і протилежним берегом, відокремленим протокою завширшки з півмилі, вирувала й шуміла стрімка течія. І тут один із тих, що зазнали повітряної аварії, не радячись ні з ким, крім власного сумління, не питаючи думки супутників, навіть не обізвавшись до них, прожогом кинувся у бурхливий вир. То був Наб. Він квапився на той бік, щоб піти берегом далі на північ, ніхто не зміг би його зупинити. І марно кликав негра Пенкроф, журналіст також готувався пливти слідом за Набом. Тоді до нього підійшов Пенкроф. «Ви хочете пливти через протоку?» «Так», – відповів Гедеон Спілет. «Гаразд, але повірте мені, краще почекати», – сказав моряк. «Наб і сам допоможе своєму хазяїнові. Якщо ми зараз попливемо через протоку, нас може віднести у відкрите море. Тут страшна течія, та коли я не помиляюся, це течія відпливу. Ви бачите, як відступає море від краю берега? Наберімося терпіння, а під кінець відпливу ми, можливо, знайдемо десь перехід у брід». «Ви маєте слушність», – погодився журналіст. «Тримаймося гурту. Не дуже віддаляємося один від одного». А тим часом Наб мужньо боровся з течією, перепливаючи навскоси протоку. З кожним помахом рук із води виринали його чорні плечі. Негра дуже швидко зносили течією, та все ж він потроху наближався до протилежного берега. Півмилі, що відокремлювали острівець від другого берега, він подолав аж через півгодини і дістався землі за кілька тисяч футів від місця, навпроти якого кинувся у воду. Нарешті Наб вийшов на сушу під високою прямовисною гранітною скелею, рішуче струсив із себе воду, побіг берегом і за кілька хвилин зник за скелястим мисом, що виступав у море майже проти північного кінця їхнього невеличкого острова. Набові супутники стривожено спостерігали за його відчайдушним вчинком. І коли він зник із поля зору, всі троє, тамуючи голод устрицями, що рясно лежали на піску понад морем, задивились на землю, де сподівалися шукати прихистку. Убогий був їхній сніданок, та яка-не-яка, а їда. По той бік виднілася широка затока, обрізана з півдня дикою голою скелею, що виступала далеко в море. Скеля та поєднувалася з узбережжям, примхливо окресленим пасмом високих гранітних безкидів. Зате з півночі затока розширювалась, Берег заокруглювався з південного заходу на північний схід і завершувався гострим мисом. Між двома отими виступами, якими кінчалася вигнута луком дуга затоки, відстань була, певно, миль вісім. Розташований за півмилі від невідомої землі вузький острівець, на якому вони стояли, скидався на велетенського кита завширшки за чверть милі у найширшому місці. Тривав відплив, і на тому боці дедалі ширшала піщана коса, всіяна темними скелями, що все вище виступали з води. За нею зіймалася, нагадуючи фортечний редут, прямовисна, не менше 300 футів завширшки, гранітна круча, увінчена примхливим карнизом. Простягнувшися милі на три праворуч, вона обривалася, мов обрубана людською рукою, а ліворуч навпаки, ніби розкололась на скелі призматичної форми, кам'яні прискалки, і, поступово знижуючись, витяглася довгим спуском, що потроху переходив у підводні рифи південного мису. Зверху на плоскогір'ї не росло жодного дерева, то була гола нагірна рівнина, що нагадувала гору поблизу Кейптауна, біля мису Доброї Надії, тільки менших розмірів. Принаймні, вона здавалася такою з острівця, та все ж праворуч за кручею буяла зелень. Там виднілися крони великих дерев, що зливалися в суцільну зелену смугу і тяглися, допоки сягав зір. Та зелень радувала око вчорашніх невдалих повітроплавців, вельми засмучених непривітними обрисами похмурої гранітної кручі. А на задньому плані, на відстані щонайменше 7 миль на північний захід, під сонячним промінням сяяла біла вершина, то біліла снігова шапка, що вкривала далеку гору. Ніхто з мандрівників не міг би сказати, була та земля островом чи частиною материка. Зате, глянувши на судомно вигнуте пасмо скель, що громадилося ліворуч від острівця, кожен геолог, не вагаючись, упізнав би його вулканічне походження, то, безумовно, були плоди праці бога підземного царства Плутона. Гедеон Спілет, Пенкроф і Герберт уважно вдивлялися в землю, на якій мали, можливо, жити довгі роки, а то й померти, якщо повз її береги не пролягає шлях кораблів. «Що скажеш, Пенкрофе?» – запитав Герберт. «Бачиш, – відповів моряк, – як і скрізь, є там, певно, і добре, і погане. Побачимо, чого більше. А відплив дедалі помітніший. Години через три спробуємо перебратися на той бік. А там постараємось виплутатися з біди і знайти містера Сміта». Пенкрофові розрахунки справдалися. Через 3 години відплив досяг найнижчого рівня – і більша частина піщаного дна у протоці виступила на поверхню. Між острівцем і протилежним берегом лишалася тільки смужка води, яку, звичайно, неважко було подолати. Близько 10:00 ранку Гедеон Спілет з обома своїми супутниками роздяглися, пов'язували одежу і, примостивши її на головах, побрели через протоку, глибина в якій сягала щонайбільше 5 футів. А Герберт, для котрого і така глибина була завелика, плавав як риба, тож і він чудово вийшов зі скрути. Всі троє без труднощів добралися на другий берег. Там, швидко висохнувши на сонці, вони наділи бережений від води одяг і стали радитися. Розділ 4. Літодоми, гирло річки, нетрі, подальші пошуки – зеленолистий ліс, запас палива, чекання припливу, з вершини прибережної кручі, плід, повернення на берег. Перш за все, журналіст велів морякові чекати його на тому самому місці, куди й він мав повернутися, а сам, не марнуючи ні хвилини, пішов берегом туди, куди кілька годин тому побіг Нехнаб. Кваплячись дізнатися, що сталося з інженером, він швидко зник за виступом скелі. Гербертові хотілося піти разом з ним. «Сиди, синку», – зупинив його опікун-моряк. «Ми повинні опорядити стоянку і подивитись, чи не можна знайти поблизу щонебудь тривніше, ніж устриці. Коли наші приятелі повернуться, їм треба підкріпитися. У них своє діло, у нас своє.
«Гаразд, Пенкрофе», – відповів Герберт.
«От і чудово», – похвалив хлопця моряк. «Почнемо по черзі. Ми змерзли, стомилися, зголодніли. Отож нам потрібен прихисток, вогнище і харчі. В лісі знайдеться дерево, в гніздах яйця. Залишається знайти житло».